Baie, baie dankie ons wonderlike hemelse Vader vir u kosbare Heilige Gees wat in hierdie oomblikke by ons is. Baie dankie vir die wonderlike brief, kort ou briefie, 3 hoofstukkies, wat ons geliefde apostel Paulus aan sy kollega, aan sy broeder en sy vriend daar op die eiland Kreta geskryf het. Here, baie dankie vir al die wonderlike lesse wat ons in 2017 en 18 daaruit kan leer, dat hierdie brief nog steeds vanaand op u gemeente van toepassing is, dat het so lewend is, so aktueel, so in tyd, ook vir ons wat in hierdie tyd lewe. Baie dankie, Here, dat ons dan kan bid, dat U ons vanaand asseblief ook rondom U woord sal ontmoet, en dat U U woord in ons harte sal kom vasbind. Ons wil vir U baie dankie sê vir die geleentheid wat ons het, om by mekaar te wees, en Here, ons bid steeds, ons hou vas U troon, dat U Suid-Afrika met al sy baie probleme, asseblief nie sal verbygaan nie, dat U ons nie vir ewig sal verlaat en sal verstoot nie, maar dat U in U groot genade vir ons U gees oor hierdie land sal kom uitstort, dat U alle mense van alle bevolkingsgroepe, van alle tale sal besoek met 'n kragwerking van U gees, dat U kosbare siele asseblief, Here, in hulle duisendtalle sal red. Ons bid dit vir ons regering. Ons bid dat U vir ons ook, wat die tydelike betref, op U wonderbare tyd reën sal stuur na al die plekke wat so intens onder die droogte deurloop. Ons het U baie nodig, Here. Ons kan nie sonder U nie. Ons hou vas aan U, ons bid dat U ons sal help as daar sonde in ons lewens is, dat ons ons daarvan sal bekeer en dat ons ons voor God sal verootmoedig. Ek is dankbaar toe ek vanaand in die konsistorie hoor, Here, dat die NG Kerk ook Woensdag 'n dag van verootmoediging uitgeroep het. Dat hulle oproep gedoen het, dat alle kerkklokke 12 uur gelui sal word, om ons op te roep. En wil U vir ons help, dat ons ook in ons harte daarin sal meemaak, en dat ons Woensdag by ons bidure in besonder, ook U aangesig sal soek, vir ons land, vir die omstandighede, en besonder vir die droogte. Baie dankie, Here, ons bid dit in die naam van Jesus, met dank in ons harte. Amen. Ek dink ons ken allemaal hierdie lied, As ek sit aan Jesus. Nou ja, u sal sien dat ons vanaand 'n redelike sprong maak in Titus, in terme van hoe klein die brief in sy geheel is, en ons dan vanaand sommer 10 verse uit hoofstuk 2 gaan lees en behandel. So ons skriflesing vind ons in Titus 2, vers 1 tot en met vers 10. U sal dan sien, hy begin hoofstuk 2 met die woorde, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas, en u sal onthou hoekom dit so is, dis in teenstelling met die dwaalleraars waaroor ons die vorige keer gepraat het. Dis hoekom hy begin met die woord, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne in die gemeente natuurlik moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die leidsaamheid. Die ouer vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit heiliges betaam. Geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie. maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hul mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van die Here nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons verlosser, in alles kan versier. Dis weer vir my so besonder, maar ons praat net voor ek nou aangaan, ons praat oor die christelike karakter en lewenswyse van gemeentelede. En jy het gesien, hy het almal onder die loep geneem. Van die oueres tot die jonges, tot die leraar, tot die diensknegte, almal is onder die loep geneem. Vir my weer eens wonderlik, net soos vanmôre in Matteus 5, hoe vers 1 en vers 10, die eintlik hierdie hele 10 verse so mooi by mekaar hou. Dis 'n pragtige inleiding, dis 'n pragtige slot vir hierdie 10 verse. Spreek wat by die gesonde leer pas, begin hy hierdie gedeelte mee. En hy sluit dit so dat hulle die leer van God, die evangelie, in alles kan versier met hulle lewenswandel. So wonderlike begin en 'n wonderlike einde van 'n wonderlike gedeelte in Paulus se brief aan Titus. Nou die vorige keer het ons stilgestaan en gekyk na die gedrag en die optrede en die lering van vals leraars, die dwaalleraars wat daar in die gemeente wou toegang vind en wat wou insluip en wat eintlik die gemeente dan deur mekaar wou krap. Ons het gesien Paulus het gesê hulle was tugteloos. Aan die ander woord hulle steur hulle aan niemand. Hulle steur hulle nie aan ook aan die kerklike tug, die hulle is tugteloos. Hulle doen hulle eie ding, hulle luister na niemand, hulle is aan niks en niemand onderdanig nie. Hy het verder gesê, hulle praat onsin, hulle mond moet gestop word. Hulle gesprekke is met ander woorde betekenisloos, dis leeg, dis soos wolke wat geen reën het nie. Hulle verlei die gemeente op allerhande maniere, na verkeerde rigtings, na verkeerde leringe. Maar nou kom Paulus, hy het nou klaar oor die dwaalleraars gepraat en nou wend hy hom tot die gemeente. Hy praat nou met u en met my vanaand as gemeentelede, nou nie op Kreta nie, maar hier in Pretoria, in Rietfontein gemeente. En as 'n mens na hierdie deel kyk, dan sien 'n mens daar is twee sake wat vir Paulus krities belangrik is in die gemeente. Die eerste en die belangrikste is ons karakter. Elkeen van ons, individueel en uiteindelik as gemeente saam, se karakter. Ons almal weet wat karakter is. Karakter bepaal wie jy is. Jou karakter bepaal jou optrede. Ek het dit in 'n vorige boodskap met 'n vorige reeks vir u verduidelik. Dit is hoekom 'n akedus se karakter het. En 'n akedus brul nie soos 'n leeu nie en hy vang nie bokkies om te eet nie. Hy doen wat 'n akedus doen want hy het 'n akedus se karakter. En so moet ons Christus se karakter tentoonstel. Ek wil u gou 'n vraag vra. En kyk of iemand my wil antwoord. Is dit nodig dat kinders van die Here van buite af die karakter van Christus moet probeer naboots in eie krag? Nee. Ons is weergebore Ons het die karakter van Christus binne in ons ontvang, toe die Heilige Gees in ons kom woon het. En daarom moet ons hierdie karakter koester, ons moet dit voed, ons moet dit versorg, ons moet dit bewaar soos nog iets binne in ons, en ons moet dit uitbou, ons moet dit opbou. Dit is baie belangrik dat ons die karakter van Christus, wat ons by ons redding deelagtig geword het, dit moet groei, dit moet tot uiting kom, dit moet ons uitleef. En dan uiteindelik die gemeente se gedrag, ons lewenswyse, ons lewenstyl, wat natuurlik uit 'n mens se karakter uitvloei. Ek het al soveel keer in my lewe gesien, vir 'n ongeredde mens is dit onmoontlik om Christelik te probeer lewe. Jy vind baie dat ongeredde mense dit probeer. Hulle sê, man, môre slaan ek 'n nuwe blaadjie om en ek begin met 'n nuwe blaadjie en van môre af sal julle sien. Ek gaan sagmoedig wees en ek gaan vriendelik wees en ek gaan al hierdie mooi dinge wees. Maar dit hou net tot 8 uur. Dis nou as hy 7:30 opgestaan het. Dan hou dit net tot 8 uur. Dan kom die karakter deur, dit wie jy is, en dan sien jy, ek faal alweer liderlik. Daarom ook so belangrik as 'n mens berading doen, en jy sien mense worstel byvoorbeeld in 'n sekere aspek van hulle lewens, is dit baie belangrik voordat 'n mens probeer om gedrag by hulle aan te kweek, om eers die fundament reg te kry, om eers die karakter te toets en reg te kry, en te weet dat hierdie persoon is waarlik weergebore, waarlik gered. En weet jy, dit is vir my so hartseer, dat jy kry partymal, dat mense in die studeerkamer sit, en hulle besef hulle nood, en hulle besef hulle die Here nodig, en hulle neem die Here aan, en hulle gaan nie met hom deur nie. Daar's iets wat keer, dat hulle met hom deur gaan, en dan oor 'n week of 2 of 3 later, dan is die ou gedrag weer terug, die ou lewenswyse is weer terug, want die karakter het nooit verander nie. So, in hierdie gedeelte gaan dit oor die ouer manne, die ouer dames, die jonger manne, die jonger dames, Titus self en ook die diensknegte in die gemeente, se karakter en die daaruit vloeiende lewensstyl, lewenswyse, optrede. Weet jy, as 'n mens besig is met kinderopvoeding, jy maak jou kind van kleins af groot. Wat doen 'n mens, wat is die regte ding om te doen, wanneer jy 'n kind opvoed? Karakter bou. Nie om 'n kind soos 'n papegaai te leer, doen dit en doen dit en doen dit en so, dan is dit reg nie. En as hy uiteindelik aan al hierdie uiterlike dinge voldoen, dan is jy nie bekommerd oor sy hart, en oor sy karakter nie. Daarom is dit belangrik as in kinderopvoeding, dat 'n mens by die karakter van 'n kind uitkom, dat sy karakter gevorm moet word, want daaruit vloei jou lewenstyl, en jou optrede, en jou gedrag. Die Here verwag van ons, dat ons 'n onbesproke, Christelike karakter, en lewenstyl, tentoon sal stel, sodat ons 'n voorbeeld na binne, vir mekaar sal wees, maar ook 'n voorbeeld na buite. Die wêreld kyk na ons, daar by die werk, en dan sê hulle, wat is anders in jou lewe? Nou moet 'n mens dadelik kan antwoord, Christus wat deur sy gees in my woon, dis wat anders is, niks anders nie. Moet asseblief nie dink, dis ek wat so wonderlik is nie. Dis Jesus alleen, wat deur sy gees in my hart woon. Nou, Paulus begin hierdie gedeelte, en hy rig dit eerstens aan die ouer manne. Nou, jy moet nou maar self besluit, waar hoort jy, by die ouer manne of by die jonger manne? Ek gaan nie daai onderskeid vanaand tref nie. Paulus noem nie 'n ouderdomsbeperking hier nie, hy sê nie almal bo 50 of almal bo 60 nie, hy praat van die ouer manne. En dis 'n belangrike ding, want die ouer manne is ook In die eerste plek, primair, die manne in die gemeente, wat lang op die pad van die Here is, wat al 'n geruime tyd gered is, en wat al geestelik gevorder het, hulle tel ook by die ouer manne, van wie Paulus hier praat. Nou sê hy, hulle moet nugter wees, hulle moet waardig wees, hulle moet ingetoe wees, en die woord ingetoe kom 3 keer voor by 3 verskillende groepe. Dis hoe belangrik dit is. Hulle moet gesond wees in die geloof, in liefde en in lydsaamheid. So, daai gesond sluit hierdie 3 goed in. Gesond, in geloof, in liefde, in lydsaamheid. So kom ons kyk 'n bietjie, hoekom is die voorbeeld van die ouer manne so belangrik? Weet jy, dit is belangrik, want opvoeding behoort eintlik deur voorbeeld plaas te vind. Dit geld in die huis, 'n pa wat vir sy kinders sê, doen wat ek sê, moenie doen wat ek doen nie, sal nooit sy kinders opgevoed kry nie, ek kan dit maar vergeet. Skryf het op jou maag. As jy nie vir jou kind kan sê, doen wat ek doen, volg my voorbeeld na. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld stel, wat jy, sodat jy in my voetstappe kan volg, dan beteken dit absoluut niks. En in die gemeente is dit net so belangrik, dat die ouer manne die voorbeeld moet stel, van karakter en optrede. En dis 'n baie hartseer toedrag van sake, as iemand in jare gevorder het, en iemand het op die geestelike pad baie jare gevorder, en daar's nog geen voorbeeld nie. Daar's nog niks om na te volg nie. En dit gaan in hierdie gedeelte oor die ontsaglike belangrike voorbeeld. Jy sal sien, Paulus praat van die ouer manne as voorbeelde, en ook die ouer dames, wat voorbeelde vir die jonger dames moet wees. Dit is so, so belangrik. Nou, die nugterheid waarvan hy hier praat, in die Grieks, word gebruik in terme van om sober denke te hê, om nugter te kan dink oor dinge. En dit sluit alkoholgebruik in, dit sluit in dat 'n mens jou nie aan dronkenskap as kind van die Here oorgee, en 'n slegte voorbeeld in hierdie verband stel vir die jonger mense nie. So die soberheid is definitief dit, maar is ook sober van karakter. Nugter van denke, om elke situasie wat oor jou pad kom, en dit was altyd vir my, as ek nou dink aan ouer manne, wat Gods manne was in my lewe, en daar is 'n hele paar wat ek aan nou sommer vinnig kan dink, dan was hulle nugtere optrede, hulle nugtere denke, om as daar 'n moeilike saak oor jou pad kom, te kan gaan sit, en dit in die woord van die Here te gaan oordink, en nugter daaroor 'n antwoord by die Here te kry, en te sê, dis hoe ek in hierdie situasie moet optree. Dis nugter denke. Verwys na die vermoë om gesonde oordeel aan die dag te kan lê, om situasies nugter op te som en goeie besluite te kan neem. Nou, ingetoenheid is baie naby aan dit, en ons sal nou kyk wat ingetoenheid dan beteken. Die tweede is waardigheid. En ek wil sommer prontuit sê, is dit nie mooi in 'n gemeenteverband as 'n mens na ouer manne in die gemeente kyk en jy sien manne wat waardig is. Waardig die roepstem van Christus in hulle lewens, en sommer net 'n waardigheid uitstraal op elke gebied. Dis ontsettend mooi, en dis ontsettend belangrik, en die waardigheid, as jy na die Griekse woordeboek gaan kyk, dan staan daar, worthy of respect. Ander woorde, om respect af te dwing by die jonger mense. Weet jy dit, of ons dit nou wil weet of nie, die kinders in die gemeente kyk na die ouer manne. Die jong manne in die gemeente kyk na die ouer manne. En hulle soek daar die waardigheid, daar die navolgens waardige waardigheid. Nie bloot net op grond van hulle ouderdom nie, want weet jy, ek glo daar is baie ouer manne wat glad nie waardig is nie. wat geen waardige voorbeeld stel nie. So dit gaan nie hier oor dat as jy oud geword het of ouer geword het, dat jy outomaties waardigheid besit nie. Dit is 'n voorbeeld wat deur jou karakter uitgestraal word, waarna die jong manne kyk, wat 'n belangrike rol speel. Kan ek 'n praktiese voorbeeld noem? Ons het 'n predikant in ons kerk, wat nou vandag 'n emeritus dominee, dit beteken hy is afgetree, is, en ek is ook nie skaam om sy naam te noem nie. Dominee Ben Huys, weet nie wie van u al ooit van hom gehoor het nie, hy daar in die Kaap, het hy bedien en hy is op die oomblik by sy kinders in Amerika het hulle afgetree. Nou, as jong student, het ons na synodes toe gegaan. En dan op die synode, gebeur dit soms dat daar 'n moeilike saak op die tafel beland. 'N emosionele saak. Kom ons omskryf dit net nog so bietjie beter, 'n baie emosionele saak. Die beland nou daar op die tafel van die synode. En dan vind jy dat ouens wit raak om die kiewe. En baie driftig. Gelukkig lees ons in Handelinge dat Paulus en Petrus was ook baie driftig by die eerste synode met mekaar. So dit is maar menslik. Maar weet jy, dan sal ou dominee Ben Huys opgestaan het. En met oorgawe sy standpunt stel sonder om soveel humerig te word, woedend te word, kwaad te word, miskien bietjie te skree of op so 'n manier sy standpunt op die synode te wil afdwing. Dan sal hy opstaan, dan sal hy sê: "Eerwaarde voorsitter, ek sien die saak so." En beredeneerd, kalm, nugter, waardig, dra hy dan die saak voor. En ek maak toe die fout, om eendag by 'n predikantekonferensie, waar 'n klomp dominees by mekaar is, te sê, weet julle dominee, hy is vir my so 'n voorbeeld van waardigheid in die synode. Die manier waarop hy 'n saak kan voordra, en toe sê een van die driftige dominees vir my, maar ons kan nie allemaal soos hy wees nie. So, hoekom noem ek hierdie voorbeeld aan u? As jong predikant, het ek die voorbeeld van waardigheid gesoek, en dit gesien, en in ander gevalle dit nie gesien. Een trek jou aan, een sê vir jou, dis hoe jy wil wees, ander een sê, dis glad nie hoe jy wil wees nie. Goed, dis waardigheid. Hier in Rietfontein is 'n jong man, wat by die jeug inskakel, wat een aand vir my gesê het, ek het in die gemeente groot geword. Hy sê, en is vir my ongelooflik om na die ooms in hierdie gemeente te kyk, op 'n kerkraadsvergadering na hulle te kyk, te sien hoe tree hulle op, te sien hoe neem hulle deel aan besprekings. Die jong diakens in die kerkraadsvergadering is besig om gevorm te word deur die waardigheid van die ouer manne. Dis belangrik, nie? Nou kom ons by die groot woord ingetoe. Ingetoe. Kan ek gou vir die kinders vra? Hier is 'n klompie kinders vanaand. Ken julle die woord? Ingetoe. Nee, dis 'n moeilike woord. En ek is seker as ek vanaand vir die groot mense sou vra, vir die volwassenes sou vra, wie van u kan vir my presies sê wat beteken die woord ingetoe? Dan gaan die meeste van ons dink dit beteken jy moet so half in jouself ingekruip wees, nê? Jy moet so half soos 'n skilpad in jou dop intrek, ingetoe. Dis glad nie wat dit beteken nie. Die woord ingetoe beteken om selfbeheersing aan die dag te kan lê. Om versigtig te wees. Verstandig op te tree. Om beleid te bepaal vir jou lewe. En volgens daardie beleid te lewe. En uiterstes te vermy. Dit kom net so uit die Grieks af, Grieks-Engelse woordeboek, wat ek dan nou net die Engelse woorde vir een Afrikaans gaan vertaal het. Kan ek vir jy 'n praktiese voorbeeld noem van ingetoe? Wat beteken dit om ingetoe te wees? Kyk nou daar staan, selfbeheersing, versigtig, verstandig, beleid, vir my uiterstes. Hoe wys is dit? Een baie belangrike woord. Die Griekse woord is afgelei van die woord sophos, waar die Afrikaanse naam Sophia vandaan kom, wat wysheid beteken. So die jy kan hierdie ingetoenheid saamvat met om wys te wees, om in wysheid op te tree. Jy kan sien, selfbeheers, versigtig, verstandig, beleid in jou lewe, vir my uiterstes, dis wysheid. Dis wyse optrede. En die ouer manne moet heel eerste die voorbeeld hier stel. Kom ek vraag gou vir u 'n vraag. Gestel nou maar byvoorbeeld, ek sou vanaand na die diens lus wees om hier af te ry na die kersbaar toe en 'n sonndagaand geroosterde hamburger te gaan koop en te eet vanaand, ek en Annetjie. Nou maak ek al lus. Gestel nou maar dit sou nou die geval wees en ek sou nou daar voortrekker wegkom waar die jong manne met die petrolheads elke sonderdag aan vreeslik te kere gaan. Almal weet daarvan, nê? En ek ry daar met Annetjie se karretjie daar voortrekker weg en hier kom 'n ouetjie verby en ek besluit vanaand is die aand. Ek gaan jou ding of twee wys met my dieseltjie en ek is hier terug tweede raad toe en daar gat ek. En nou jaag ek saam met hierdie ouetjies daar in die hoofstraat op en af. Is dit selfbeheersing, versigtigheid, verstandigheid, beleid, uiterstes vir my? Dis die teenoorgestelde van ingetoe wees. Om ingetoe te wees beteken, ek sal nie in 'n dorpsgebied vinniger as 60 ry nie. Want ek pas selfbeheersing toe, ek weet die kinders wat oor die pad kan hardloop. Ek is versigtig, want ek weet ek kan enige tyd 'n voetganger doodry, as ek 120 hier in die dorpsgebied rondjaag. Ek is verstandig, ek tree verstandig op, as ek dit nie doen nie. En dit is presies wat dit beteken om ingetoe te wees. En dit moet in elke deel van ons lewens, elke situasie waarin 'n mens kom, soos byvoorbeeld nou om vinniger as 60 in 'n beboude gebied te ry, elke situasie waar jy kom, vra jy vir jouself die vraag, is dit verstandig om dit te doen? Is dit tekenend van selfbeheersing? En wat ook al die geval mag weet, ek dink jy verstaan die woord ingetoe, nê? So, dit is dan die baie belangrike gedagte. Dan sê hy, die ouer manne moet gesond wees in drie gebiede in hulle lewens. Hulle moet gesond wees in hulle geloofslewe. Wat beteken dit om gesond te wees in die geloof? Dit beteken dat ek glo absoluut in die almag en in die voorsiening en in alles wat daar van God te glo is, glo ek met my hele wese. Ek glo met my hele wese, hy kan my nie teleurstel nie. Ek glo met my hele wese, hy kan nie op sy woord teruggaan nie. Ek glo met my hele wese, dat by God is alle dinge moontlik. Ek glo met my hele wese, hy is met my op pad. Hy sal my nooit begewe, hy sal my nooit verlaat nie. Daar kom nooit uit my mond 'n woord van twyfel oor God uit nie. Ja, die Here het my nou in die steek gelaat, jy weet. Die Here het nou vir my 'n slegte hand gedeel, soos iemand eendag vir my gesê het. Toe sê ek, "Haai my broeder, weet jy die Here is nie met 'n kaartspel besig nie. Gaan lees in sy woord wat hy sê. Moenie jou eie idees oor God vorm nie. Dis gevaarlik." Dis wanneer 'n mens sulke uitsprake maak. Die Here het my 'n slegte hand gedeel. Hy het niemand eens 'n hand gedeel nie, wat nog 'n slegte hand. Hy stel in elke mens intens belang. Hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Hebreërs 11 vers 6. So dit is gesond in die geloof. Gesond in die liefde. Is dit nodig, broers en susters, dat ek nog iets hieroor sê vanaand, om gesond in die liefde te wees, wat dit behels, wat dit beteken? Gesond in lydsaamheid, Onthou jy, ons het gepraat oor die verskil tussen lankmoedigheid en leidsaamheid. Lankmoedig, geduldig met mense, leidsaamheid, geduldig met my omstandighede. Die omstandighede wat die Here oor my toelaat. Daarin is ek geduldig, daarin wag ek op die Here. Hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. So, die ouer manne moet 'n voorbeeld wees of gesond wees in geloof, liefde en leidsaamheid. Dit bring ons dan by die ouer dames. Jy moet ook self besluit wie dit is. Ek gaan nie 'n lyn trek nie, ek gaan nie 'n ouderdom daar stel nie. Besluit of jy 'n ouer dame of 'n jonger dame is. Nou is dit wonderlik om te sien dat hy gebruik die woord ook. Die ouer vroue moet ook in hulle gedrag. Met ander woorde, hy kom maak 'n aansluiting van die ouer manne na die ouer vroue, want hy sou nie gesê het ook as hy nie dit koppel aan wat hy nou net gesê het van die ouer manne nie. Moet ook in hulle gedrag wees, soos dit heilig is betaam. Ander woorde, dit wat hy nou net omskryf het van die ouer manne, dis gedrag wat heilig is betaam. En gedrag kom nie van self nie, gedrag vloei uit karakter uit. So ons moet die Here vertrou om ons karakter te vorm, soos dit wat Paulus nou net hier beskryf het. Dan sal ons gedrag ook so wees. Maar nou die ouer dames moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heilig is betaam. Dan is daar in die eerste plek twee negatiewe opdragte, met ander woorde moenies, dinge wat hulle nie moet doen nie. En die eerste, hulle moenie kwaad spreek nie. En dis 'n interessante woord, wat hy hier gebruik, as hy praat van hulle moenie kwaad spreek nie. Hy gebruik die woord diabolos, wat 'n naam van die duivel is. Die vrouens moenie diaboliese spraak beoefen nie. En die woord diabolos beteken om deur mekaar te krap. En hy sê in ons spraak, moet ons ons onthou, en dit, ek moet net dit sê, dit geld natuurlik vir die hele gemeente, ons moet nou nie hier sit en sê, ja, die ouer dames, julle hoor, ne? Dit geld vir ons almal, mans, vrouens, kinders, almal, niemand van ons het 'n lisensie om diaboliese spraak te beoefen nie. Ons moet niemand kwaad spreek nie. Hoekom sonder Paulus die ouer dames dan uit? Hoekom sê hy dit spesifiek vir hulle? Een rede, hulle voorbeeld is van die grootste belang. Hulle moet 'n voorbeeld hierin stel, om nooit ooit van enige iemand kwaad te spreek nie. Hulle moet die jong Christene leer hoe ontsaglik belangrik dit is, om nie die werk van die duivel te doen, diabolos, deur mekaar krapper, en gerugte oor mense te versprei, en valshede van mense kwaad kwyt te raak, en negatiewe dinge van mense te sê, en kwaad te praat en te skinder en lelik te wees met mense nie. Dit pas nie by ons karakter, dit pas nie by ons voorbeeld, dit pas nie by ons Christelike lewensstyl nie. Dan die tweede rede, sê hy ook, hulle moenie aan baie wyn verslaaf wees nie. Nou, daar's baie mense, en ek wonder of hier vanaand iemand in hierdie gehoor sit, wat wil weet, presies hoe lyk dit in die Grieks? Wat staan hier in die Grieks? Want party mense sê, jy kan maar 'n bietjie drink, maar jy moet nie baie drink nie. Ander mense sê, niks, geheel onthouers. En nou wil mense weet, wat staan hier in die Grieks? Wil u weet? Goed. Die eerste woordjie wat daar staan is me. En dit is glad nie. Die woord me is 'n negativering wat sê, hoegenaamd nie, dit plaas 'n verbod. Glad nie, hoegenaamd nie. Niks, nooit. Verstaan jy die woord me, ne? As ek vir u sê, me wat ook al, dan beteken dit, u moet dit glad nie doen nie. So dit is die woord vir moenie, wat hier in Afrikaans vertaal word met moenie, me. Ooi nooi, nou dit is die datief, dis hoekom het ooi op die einde is, en dit is maar die, is afgeleid van ooi nos, in die indikatief, wat wyn is. Ja, so glad nie. Wyn, en dan die woord polloi. Ek sien daar in die ooste, is daar 'n vrou wat 'n besigheid begin het, daar staan hooi polloi. Het jy dit al gesien? Dit beteken die baie. Ek weet nie waar die vrou die naam gekry het van hooi polloi nie, maar dit beteken die baie. Hooi is die en polloi is baie. So, hier staan letterlik, glad nie, hoegenaamd nie, niks onder geen omstandighede, wyn, baie, en dan verslaaf, daar is 'n vreeslike lang woord, ek gaan dit nie vir jy uitspreek nie, wil jy nie deur mekaar maak nie, maar so daar staan letterlik wat in die ou vertaling staan, moet glad nie aan baie wyn verslaaf wees nie. En vir my beteken dit net een ding, en dit is dat 'n mens liefs van drank wegbly. Wat Paulus in Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Is dit nie vir u ook interessant soos dit vir my interessant is dat hy die kwaad spreek en hierdie gedagte van geen wyn aan verslaaf langs mekaar noem, by mekaar noem? Dink 'n bietjie hoe die een aan die ander een verbind kan word. Die geringste intoxication, as jy nou die Engelse woord mag gebruik, nee, die geringste bedwelming van alkohol, sluit jou tong totaal en al oop en los. Dis interessant om te sien dat ouens wat drink, hy het net een doppie in, dan begin hy praat, dan is hy nie meer dieselfde ou nie, dan word hy 'n ander ou, dan gaan hy tong los, dan begin hy praat, en dan vertel hy grappe, en hy is eers as hy snaaks, en later word hy agressief, en wat dit ook al mag wees. En weet hy, die voorbeeld, by kinders van die Here, is dat dit pas glad nie, dit hoort glad nie daar nie. Nou, ekskuus tog, hy bring nou die jonger vroue in, ons gaan nou na hulle toe, ons maak net gou die ouer dame klaar. Hy sê, die ouer dames moet leraresse wees van wat goed is. Oumas, wat doen 'n ouma? 'N Ouma leer haar kleinkinders goeie dinge. Praat van goeie oumas. Leer hulle kleinkinders goeie dinge. As ek dink aan Annetjie se ouma, en wat sy alles by haar ouma geleer het, wat sy alles in haar ouma se lewe gesien het, die kos wat sy vandag vir ons koop, waaroor ons kinders weer vanmiddag gaande was, het sy by haar ouma geleer kook. Al die fynere kunsies, al die wonderlike dinge, om te hikkel, om te brei, om wat ook al te doen. Oumas is voorbeelde. Leraresse van wat goed is. En as hy hier sê, leraresse van wat goed is, dan praat hy nie van die ouer dames moet nou volgende week 'n kursus by die gemeente aanbied, en die jonger dames leer wat goed is nie. Maar hy sê, deur ons voorbeeld, deur voorbeeld moet die jonger dames in die ouer dames se lewens sien. Dis hoe 'n kind van die Here lewe. Dis hoe 'n kind van die Here optree. Dis hoe 'n kind van die Here in die biduur bid en praat en getuig en wat dit ook al is. En dit werk aansteeklik na die jonger geslagte deur. Kan jy sien die geslagte het mekaar nodig? Die een leer by die ander. So belangrik. Dit bring ons by die jonger dames. Hy het nou klaargemaak met die ouer dames, hulle moet rolmodelle wees, sodat die jong vroue kan leer om versigtig te wees. Hulle mans en kinders lief te hê. Verstandig en kuis. Goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans, dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Weet jy wat dit nou hier gebeur? My rekenaarprogram het na die nuwe vertaling toe gespring en ek het nou die nuwe vertaling hier gekopie en paste. Ek lees vir u vers 4 en 5 uit die ou vertaling. Sodat die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Ek het dit onmiddellik raak gesien toe ek dit nou lees. Jong vroue, wat nuut is op die Christelike pad, wat opkyk na die ouer dames vir hulle voorbeeld vir hulle leiding, vir hulle rolmodelskap, moet leer om hulle mans en kinders lief te hê. Dis wat die Here wil hê. Dis voor die hand liggend. Hulle moet ook leer om ingetoe te wees. Hier kom het die tweede keer voor. Ingetoe is daai wysheid wat jy het om nie 120 hier in Rietfontein rond te jaag tussen die huise nie, net dis daai voorbeeld wat ons nou genoem het. Kuis. Is een van die mooiste woorde wat jy kry en is een van die mooiste dinge in 'n Christen vrou se lewe is haar kuisheid. En almal weet seker wat dit beteken. Terwille van die kinders wat frons. Dit beteken dat hulle niemand sal verlei nie. Dat hulle nie so sal aantrek of so sal optree, dat enige iemand daardeur verlei word nie. Huislik beteken sorgsaam in hulle huishoudings, dis die Spreuke 30, 31 vrou. Goed, daai woordjie goed beteken om vir jouself hoë standaarde te stel. En onderdanig beteken dood eenvoudig om nie te probeer om jou man of jou huisgesin te domineer of te oorheers nie, maar eerder te ondersteun en te help en aan te moedig en lief te hê in hulle geestelike leiding na te volg, die man se geestelike leiding, as hy dit gee. Dis die jonger dames, dit bring ons by die jong manne. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Dis seker die grootste saak in 'n jong man se lewe. Is om by daai plekkie te kom waar jy sien uiteindelik is my seun ingetoe. Hy vang nie meer mal goed aan nie. Hy doen nie meer daai goed wat my in die nag laat wakker lê en wonder ek wonder waar is hy vanaand met die kar. Ek wonder of hy 60 ry in die 60 zone. Ek wonder of hulle nie iewers donuts gooi met die kar nie. Né? Dis die belangrikste ding in 'n jong man se lewe om te gebeur is om daai punt te bereik want hulle besef nie hoe gevaarlik hulle optree in hulle soms onnugtere optredes, ondeurdagte optredes, dink nie mooi wat hulle doen nie. My seun was in standaard 9 toe byt twee honde om verskriklik. En ek staan die kant van die Palisades, hy is aan die ander kant van die Palisades, ek kan nie by hom uitkom nie, ek kan nie die honde van hom afkry nie, ek sien hoe verskeer hulle om die ander kant. Dis 'n verskriklike gevoel. En ons gelukkig die vriend in wie se huis hy was, hou toe kop en hy kry 'n besem in die hande en hy begin hierdie twee honde met die besem wegjaag. Maar toe my seun in die kar kom, dis na skool die middag, toe lyk hy nie goed nie. Toe sy hele hand, al die velle afgeskeer, sy been, sy voet, dit lyk toe nou aardig. In die kar, jaag met hom Montana hospitaal toe, op pad soen toe gaan hy in skok, hy sê vir my, ek kan niks sien nie, is swart voor my. Besef toe, hy is nou in skok en ek sê vir hom, goed, stel jou sitplek terug, haal diep asem, blaas uit, haal diep asem, blaas uit, ek probeer hom kalmeer, kom maar aan, langs door die kort, hy lê toe uiteindelik 9 dae, dink ek, in die hospitaal, daai hand swel so op van die infeksie van die hond wat hom nou gebyt het. Op 'n stadium, toe vra ek vir hom, hoe voel dit vir jou om hier te lê? Nee, sê hy, dis glad nie lekker nie. Dis 'n slegte storie hierdie. En ek sê vir hom, jong, weet jy, hierdie is 'n leergeleentheid. En maar hoekom sê papa so? Ek sê, weet jy, as jy nou met jou fiets roekeloos is, en jy jaag voor karre in, en jy dink nie wat jy doen nie, dan kan daar erger dinge as die gebeur. En jy kan nog seerder kry, en jy kan hier kom lê, en dit gaan vir jou 10 keer erger wees. En natuurlik het ek nou maar gehoop dat die geleentheid hom nou mooi sal laat dink en baie ingetoe sal wees. En ek is dankbaar om vandag te sê, hy is vandag ingetoe. Hy dink wat hy doen, hy het op daai plek in sy lewe gekom. En dit is so belangrik, die ouer manne moet hierin die jong manne die voorbeeld stel, maar het jy agtergekom wat staan hier? Ouer manne, ouer dames, jonger dames, leer hulle, leer hulle, leer hulle, vermaan hulle. Nou is dit skielik nie leer nie, nou is dit vermaan hulle. En dis 'n pragtige woordjie, hierdie woordjie vermaning, ek het dit al met u gedeel, dit beteken letterlik om hulle voor te help, jy moet hom begelei in hierdie reis waarop hy is, om by ingetoonheid te kan inkom. Jy moet hom aanmoedig, jy moet hom roep, jy moet hom aan die hand vat en vir hom sê, jy moet hierdie situasie moet jy so en so en so oordink. Dis 'n baie meer intense ding as om net iemand deur jou voorbeeld te leer. Die ander is eintlik almal, jy stel 'n passiewe voorbeeld, hulle sien dit raak, hulle volg dit na. Die jong man moet jy aktief leer en vermaan om ingetoet te wees. En dit het nog nooit verander nie. Dis die en het jy agtergekom, dis al wat hy vir die jong manne sê. Net hierdie een ding, want dis al wat belangrik is. Hulle moet leer om ingetoet te wees. Hulle moet vermaan word tot ingetoenheid. En u onthou nou die ingetoe is daai om selfbeheerst met wysheid deur dag elke situasie op te som, te oordink dat hy hom nie blindelings in 'n probleem gaan inhardloop nie. En elke pa en ma slaak 'n groot sug van verligting. As jou jong seun die dag op daai plek kom, waar jy sien hy's ingetoe. Hy's nie onverantwoordelik nie, hy dink mooi voor hy iets doen. So belangrik dat die jong manne hiermee voortgehelp, aangemoedig, vermaan moet word. Dit bring ons dan by Titus self. Hy moet ook 'n voorbeeld wees. So dit gaan nou oor die predikante en die ouderlinge. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Om sy werk op Kreta te doen, moes Titus geestelik fiks wees. Hy moes die woord van die Here goed ken. Hy moes die woord reg kon sny. En ek dink dit is natuurlik 'n groot, groot versoeking vir enige dominee. As mense in die gemeente vir jou sou laat weet op een of ander manier, sê nou maar jy het nou in baie liefde die waarheid gepraat. Jy kry oproepe en mense sê vir jou, jongens, hou nie daarvan as jy so reguit preek nie, jy moet nie so reguit met ons praat nie, jy moet nie so op die man af met ons wees nie. Dan raak het 'n versoeking om die woord maar 'n bietjie te begin afwater, dat jy nou nie iemand aanstoot gee nie, en ek sê nie, ek is die laaste mens wat sê dat 'n predikant die reg het om uit 'n kansel uit mense te vergrys met die woord. Want dis nie die bedoeling van God nie. Die bedoeling van God is dat sondaars gehelp moet word om hulle te bekeer. En daarom is daar 'n manier om die waarheid te sny. Dis om mense te help, dis om mense by die kruis van Golgotha uit te kry. Maar dit kan so maklik gebeur en dis hoekom hy sê, jy moet in alles 'n voorbeeld wees van goeie werke en van onvervalstheid van die leer. Die leer moet gesond en onweerspreeklik wees. Ander woorde, jy moet nie as jy buitekant kom met 'n oudeling vir jou sê, jy het nie vanaand die waarheid gepraat nie, ek kan jou uit die woord uit weer lê. Ek kan vir jou wys die woord sê anders as wat jy vanaand gesê het. Dan is jy op verkeerde plek. Want jy kompromie begin maak. Waardigheid, opregtheid, al hierdie dinge. Paulus stel aan die voorgangers 'n baie hoë standaard en dit is so dit voorgangers moet is daar 'n hoë standaard. Die woord sê ook, julle moenie baie leermeesters wil wees nie. Want die leermeesters gaan in 'n hoër oordeel kom, groter oordeel. Dit laat my partymal sidder. Laat my partymal voel, weet jy, ek moet weghardloop. Is ek waardig om hierdie rol te vervul in die gemeente? Wat 'n roeping. Maar dank die Here, hy gee genade. Hy stel in staat. Dan kom hy by die diensknegte. Die diensknegte, hoi douloi, is nou meervoud van doulos, moet onderdanig wees aan hulle eie Here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie, hulle moet niks ontvreemd nie, maar goeie trou betoon, so dat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. Nou, 'n doulos is 'n slaaf. Dis die diensknegte van wie hier gepraat word, dis die slawe van daai tyd, die Christen slawe, moes teenoor hulle Here so optree. En daar was drie dinge waarvoor slawe daai tyd oor die algemeen bekend was, vir algemeening. Hulle was lui, hulle het baie teëgepraat, en hulle was skelm, hulle het gesteel. Dis die drie dinge waarvoor die slawe in daai tyd baie bekend was. Nou kom Paulus en hy sê vir hierdie diensknegte, die Christen diensknegte in die gemeente, luister, Christus het in julle lewens ingekom. Hy het julle lewens verander. Daarom moet julle 'n voorbeeld wees by julle diensknegt of julle Here. Moenie lui wees nie. Moenie teepraat nie. En daai woordjie ontvreem beteken moenie steel nie. En ons kan dalk nou vanaand baie maklik sê, dankie tog, ons is nie meer slawe nie. Ons is nie doelooi nie, nee, hoi doelooi. Ons is gelukkig mense wat vir 'n salaris werk. Maar dit is net so belangrik dat ons ook in ons werk, van die predikant af in sy werk, elke lidmaat in sy of haar werksituasie, hierdie voorbeeld beeld by die werk moet stel. Om hard te werk, dat jy jou salaris aan die einde van die maand werklik verdien. Dat jy nie 'n salaris kry vir niks doen nie. Om nie teë te praat as jou werkgewer 'n opdrag gee nie. En niks by die werk te steel nie. Die seentjie steel sy maatjie se potlood by die skool. Die juffrou vind dit uit. Sy is baie omgekrap, sy kry hom daar by die tafel en sy sê, hoekom het jy dit gedoen? Want ek het nie 'n potlood nie. Nou vat ek my maatjie se potlood. Juffrou sê, vat hierdie brief vanmiddag vir jou ma, môre wil ek haar sien. Volgende dag kom die ma daar aan by die skool, ja, wat is verkeerd? Sy sê, mevrou jong, jou seentjie het gister sy maatjie se potlood gesteel. Die ma sê, hoekom doen jy dit? As jy my gesê het, het ek vir jou een van die werk afgebring. Ne? Dis die probleem. Wat hy dit gesien? Sy bring vir hom goed van die werk af. Dan kan hy dit mos maar by die skool vat. Sien jy hoe belangrik is voorbeeld? Om niks te ontvreem nie. Nie is 'n potlood vir jou kind nie. Dit behoort nie aan ons nie, dit behoort aan die werkgewer. Is so belangrik. Christenslawe moes uitstyg bo hulle omstandighede en hulle moes Jesus vertoon aan hulle werkgewers en aan hierdie pragtige woorde sodat hulle die leer, die evangelie, die leer van God, ons verlosser, deur hulle lewens in alles kan versier. Dit bring ons by die einde van vanaandse boodskap, daar's iets vir ons almal. In hierdie gehoor is daar vanaand ouer manne, daar's ouer dames, daar's jonger manne, daar's jonger vroue, daar is die leraar, daar is die werknemers, ons almal is hier. So prakties. So wonderlike boodskap wat ons saam met ons kan vat. Maar onthou net, hierdie boodskap moet vloei uit 'n werk wat die Here in ons harte gedoen het. Hierdie voorbeeld moet ons nie probeer naboots soos 'n papegaai nie. Ons moet eers God toelaat om die werk in ons harte te doen, dan sal ons dit kan uitleef. Die Here help vir ons. Amen. Ons wil vir u baie dankie sê, Hemelse Vader, dat u so getrou is om ook hierdie praktiese boodskap in u woord vir ons te laat opteken. Ja, en vanavond het u werklik met ons allemaal kom praat. Daar is iets vir ons elkeen in gewees. Ons bid dat u vir ons genade sal gee om ons Christelike karakter elke dag uit te leef. Daar waar ons alleen is, daar waar ons voor mense is. Gaan met elkeen van ons in hierdie week, wees met ons by ons onderskeie werke, help ons dat ons hier in die gemeente vir mekaar, ook na buiten toe die voorbeeld van Jesus sal stel. Ons vra dit in die kosbare naam van ons Here Jesus met danksegging. Amen.